13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o umetnosti, govorit ćemo o knjigama, o rečima i slikama. Današnja gošća je Dragana Nikolić, ona je ilustratorka, grafička dizajnerka, pesnikinja, bavi se i filmom o svemu ovome u današnjoj emisiji, ali ono što me potaklo da Draganu pozovem u ovu emisiju je činjenica da ako zavirimo u bilo čiju biblioteku, a da su knjige nešto novije, da će sigurno biti neka čiju je stranicu dizajnirala Dragana. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, Ana. Hvala ti na pozivu da gostujem kod tebe u emisiji i pozdrav svim slušalcima.
Kada govorimo o rečima i slikama, kada smo mali, to dođe nekako sinhrono. I u tom smislu kako se sećaš momenata u kojima su ti reči značile i u kojima su slike postale nekako kompatibilne sa rečima?
Da, pa i razmišljala sam o tome šta bih spomenula kao neku od tih značajnih stvari. Znači, kada sam počela, naučila da čitam i krenula da se interesujem više za književnost, i neke od stvari koje se najviše sećam, to je jedna lektira koja je bila od prvog do osmog razreda, čini mi se, Nolitova, i gde je bilo onako raznovrsne književnosti za decu, od poezije, proze, čak i nekih dramskih tekstova. Sećam se i kako je izgledala. Onako, bila je dosta svedena, jednostavna, sa tim šablonskim dizajnom korica, koji se onako menjao od razreda do razreda, menjala se boja, ali naziv autora i naziv knjige uvijek bio na istom mestu, i neke od tih knjiga su bile i ilustrovane, ja mislim možda za prvi, drugi razred, ali kasnije već ne. Nekako je to bilo dosta, čak čini mi se iz ove perspektive možda i dosta ozbiljno za taj uzrast, ali je meni naravno to sve bilo zanimljivo, možda i baš zbog tog svedenog dizajna je ostavilo priliku za maštanje, za stvaranje slika o tim knjigama i o pročitanom. Jednu knjigu bih izdvojila koja mi je posebno možda značila u detinjstvu, to je jedna knjiga koja se zove Dečko koji se ničega ne plaši. To je jedna antologija narodnih bajki za decu, i dizajn i te ilustracije u knjizi je radio Lazar Vujaklija. On je naš poznati slikar i grafičar i mozaičar, i meni je zanimljivo kod te knjige bilo što je on to dosta ozbiljno uradio. Mislim, kako bih rekla, nije toliko prilagođeno baš deci, možda nije samo za decu, to jest mislim da bi tu knjigu mogli da čitaju i odrasli sa zadovoljstvom, i on je prosto poštovao taj svoj stil i taj svoj jezik koji ima, a meni je bilo zanimljivo zato što je taj njegov stil, prosto te neke antropomorfne figure koje on koristi, su meni bile jako neobične, zanimljive i privlačne.
I da, njegov stil je baš specifičan. On se može videti, odnosno mogao se videti na bulevaru Kralja Aleksandra, odnosno bulevaru Revolucije. Jedna radnja je ispred jedne radnje se mogao videti njegov rad, a sada mi se čini samo u Geneksu, odnosno Zapadnoj kapiji Beograda, mogu da se vide neki njegovi radovi. Naravno, ako izuzmemo ono što su opremljeni radovi u ramovima koji se to...
Da, jeste. Ja mislim da je to baš što si spomenula na bulevaru, to je bio i zapravo prvi grafit, valjda u Beogradu, koliko sam ja obaveštena. I igrom slučaja u jednoj bolnici sam u Beogradu slučajno videla, kad sam išla da posetim jednu prijateljicu, u toj sali za primanje imaju jedan njegov mozaik preko celog zida i to je bilo nešto stvarno divno videti njegov mozaik na takvom mestu.
Mislim da kada se setimo knjiga iz tog perioda, pogotovo onih koje si ti pomenula, sećamo se i tih ilustracija, kao što postoji nešto što bismo najlakše opisali stil crteža kao iz bukvara. Zapravo sve ono što smo mogli da vidimo u bukvaru i takva slova i takva lica dečija.
Da, možda je postojao nekakav trend možda takvog rada ili ilustrovanja, a i čini mi se da u to vreme nije bilo baš profilisanih konkretno ilustratora za decu, nego su se, pretpostavljam, i slikari, grafičari bavili time kao jednom od stvari pored onoga što je bilo njihovo osnovno zanimanje, tako da mislim da je onako bilo možda i zbog toga.
Kada si pored svega što te interesuje odlučila da ćeš se ipak baviti onim što je dizajn, crtež?
Pa ne znam baš kako je došao neki prelomni trenutak. Ja i nisam nešto puno znala o dizajnu u osnovnoj školi ili u tom trenutku kad je trebalo da odaberem koju ću školu kasnije upisati, ali sam znala da želim da se bavim nečim što ima veze sa umetnošću. A ovo je prosto to dizajn i dizajn knjige je došao verovatno spontano nekako. Nekako se to izdvojilo kao nešto što me najviše zanima.
Možda kao deca nismo znali da imenujemo šta je to, ali smo znali da prepoznamo i tada dobar dizajn, odnosno da nas privuče nešto što je specifičan dizajn, nešto što je osmišljenost,
da,
likovna.
Da, i to je to što si dobro rekla, osmišljenost. I ja baš i mislim da prosto bitno je razmišljati vizualno, razmišljati o pročitanom i na neki način odgovoriti to, na to pročitano u dizajnu.
A hajde kažemo nešto o školi koju si pohađala i koliko su za tebe bile važne škole, odnosno ta institucionalna potpora za ono što je imaginacija?
Pa završila sam srednju umetničku školu u Nišu, nakon toga Akademiju umetnosti u Novom Sadu. I da, meni je jako, jako značilo to srednje i umetničko obrazovanje, prosto prilika da upoznam ljude koji su istih interesovanja kao ja i da i od profesora saznam nešto novo i da imam priliku da možda i da čujem za neke nove umetnike i tako dalje, da prosto razvijam to svoje vizualno razmišljanje.
Jer da, čini mi se da je u većini umetničkih disciplina, makoliko da je jaka imaginacija, važno naučiti tehničke osnove, pa ih onda možda i odbaciti.
Da, jeste. Pa to je i ono što i u školama pokušavaju da nas nauče i da nije bitan samo talent, niti inspiracija, nego i mnogo rada. Da je to zapravo najvažnije za dalje bavljenje ovim poslom.
A o radu i o imaginaciji nastavljamo posle malo muzike.
Studying the lights,
klubu 2 govorimo o dizajnu, o ilustraciji i gledajući sve ono što si radila poslednjih pa eto nekoliko godina, sarađuješ sa zaista najboljim izdavačima, sarađuješ sa svim izdavačima, čini mi se, kod nas, ali i sa nekima u inostranstvu. Sve su to različite priče, različite knjige, pristupi, poetike. Važno je našim slušalcima reći da si pre, da li je pre godinu ili pre dve, dobila je nagradu sajma knjiga za Šimborsku, za onaj vrlo specifičan i zanimljiv dizajn koji je zapravo sovica, je li tako? Jedna sova je...
Gospođa sova.
Gospođa sova, da.
Da.
Pa bi moje pitanje bilo kako, zapravo da li odgovaraš na većinu poziva ili mora da te potakne nešto u samom tekstu?
Ovo je bio baš jedan dugačak uvod. Da, pa da, desilo se da na sreću imam priliku da sarađujem sa velikim brojem izdavača i stvarno sam srećna zbog toga što su mi ukazali poverenje. Nisam baš u stvari, kako da kažem, nisam planirala da će to tako da bude, a u ovom trenutku čak i prosto dešava se i da moram da odbijem neke izdavače prosto zato što nemam vremena, a i možda zato što zbog neke žanrovski drugačije literature mislim da nisam baš toliko dobra u nekim oblastima, možda nešto što se više tiče književnosti za decu ili tako dalje. Neki žanovi koji meni, čini mi se, više leže su te takozvane knjige za odrasle, poezija, proza, esej, drama, znači sve što ima veze sa tim, ali da, naravno, isprobala sam se i u žanrima književnosti za decu i za jako mali uzrast i za školarce, za tinejdžere i tako dalje, za udžbenike za škole i ostalo, ali prosto mislim da je ovo nešto što meni najviše odgovara.
Šta je bilo u poslednje vreme, a da si baš sa zadovoljstvom radila i da ti je baš bio gušto da pristupiš radu sa rečima da bi došla do slika?
Pa evo, da, baš ima jedna jako zanimljiva knjiga koja treba da izađe sutra i štamparije. To je knjiga Davida Lynch'a Lov na veliku ribu i to je njegova jedna prosto lična priča o načinu kako on dolazi do ideja i on zapravo poredi to dolaženje do ideje i taj kreativni proces sa pecanjem i sa hvatanjem riba i zapravo ribe upoređuje sa idejama i priča o tome kako kada prosto kako silazite dublje ili možda više razmišljate, onda voda je čistija, ideje su jasnije, te ribe su veće, da tako znači se simbolički izrazim. I imala sam priliku i da usput pogledam i njegov master klas. On na tom master klasu govori isto dosta o onome što je i priča u knjizi. Ali prosto je ta vizualna priča bogatija zato što je tu su ubačeni insert iz njegovih filmova i njegova detaljnija objašnjenja, ali mislim da je knjiga zanimljiva ne samo za filmske stvaraoce, niti one koji se interesuju za film ili nešto vezano za film, nego za sve ljude koji se bave nekim kreativnim poslom ili žele time da se bave.
Vratit ćemo se kasnije na film, ali čini mi se da pecanje podrazumeva i čekanje, vrlo
da,
često, strpljivost i čekanje. Pa kako tebi dolaze ideje dok samo postoji nagoveštaj kad završiš sa čitanjem ili se uhvatiš za neki detalj, neku sliku u samom tekstu ili nema pravila?
Pa, verovatno sve ovo što si nabrojala, a zanimljivo je bilo i sad, pošto sam spomenula ovu njegovu knjigu, zato što je on opisao taj kreativni proces koji je dosta blizak nekom načinu i mom, samo što ja to, čini mi se, nisam umela da izrazim, i onda kad sam pročitala to o čemu on piše, prosto sam ostala kao da, eto, to je to. I dešava se zaista različito je. Nekad vidim samo sliku u glavi, kad počnem da čitam ili kad pročitam knjigu, vidim gotovu koricu u glavi. I onda samo kasnije samo pokušam da prenesem tu ideju što bolje na tu nasumu stranu ili tu ilustraciju ili tako dalje. A nekad, ne znam, nekad se desi da se možda izvoji neka reč ili neki ključni moment iz knjige ili nešto što smatram da je zanimljivo i da možda treba istaći kao nešto što bi trebalo da stoji na naslovnoj strani, i nešto što je jako bitno u mom procesu rada je intuicija. Znači, jako mi je važno da, eto, prosto verujem svojoj intuiciji, da možda u radu na tim koricama koristim nešto što možda u tom trenutku ne znam šta bi, da li je dobro ili ne, ali prosto osjećam da tako treba i to bude kao možda neko i najbolje rešenje. Ali naravno, pošto radim za više izdavača, dešava se da nekad sam ili ja pokrenula neke edicije ili se uklapam u već napravljene postojeće edicije, gde treba ispratiti određeni stil, poštovati određena pravila, da li je to format, da li je to korišćenje fotografije, ilustracije, određene vrste tipografije i tako dalje, i onda trudim se da se uklopim u to.
Nekad si u dodiru samo sa urednikom nekog izdanja, jer je pisac negde daleko u svetu, a nekad se desi da je pisac tu vrlo blizu, pa da li imaš neke kontakte sa piscima ili dok radiš to isključivo sa tekstom? Evo, možemo pomenemo pesnika Danilova, na primjer.
Da, pa imam, da, uglavnom imam kontakte najviše sa urednicima, i od njih dobijam ili celu knjigu da pročitam u PDF-u, ili dobijem recenziju, ili dobijem sugestiju šta je možda nešto ključno na što bi trebalo obratiti pažnju. I nekad imam priliku da komuniciram sa autorom, i u svakom slučaju mi je značajno i jedno i drugo, i urednik koji nekako sa strane može da kaže šta je značajno, sa autorom koji sam zna i možda bi izdvojio sam nešto što bi bilo bitno. I konkretno na slučaju knjige za Danilova koristila sam jednu svoju fotografiju za njegovu knjigu eseja Duhovi Balkana.
Da li su autori uglavnom zadovoljni kada knjiga izađe onim što je dizajnerski deo posla?
Pa da, koliko ja znam, uglavnom su zadovoljni. I meni je naravno drago i jako, i važno mi je da autor bude zadovoljan, pošto je prosto to njegova knjiga, to je njegova jedna, da kažem, kao vizit karta sa kojom izlazi u svet. Tako da je bitno da što bolje predstavim tog autora koliko sam u mogućnosti. Tako da i ja na to gledam kao na, kada radim za nekog autora, gledam to kao na neku vrstu komunikacije sa njim, čak i ako ne razgovaram direktno sa njim, nego čitajući njegov tekst, ja pokušam vizualno da odgovorim na pročitano. I to jeste neka vrsta dijaloga, i mislim da sam možda u privilegovanoj poziciji, zato što imam priliku da jednom među prvima čitam to delo, i onda da prosto tu knjigu predstavim najbolje moguće budućim čitaocima. I mislim da je ovaj posao jedan, kako bih rekla, podvig skromnosti. Ja bih to tako definisala, zato što ti kao neki vizualni umetnik treba da predstaviš nekog drugog, treba da obasjaš drugog. Eto.
A da li se desilo nekada da neki strani autor da se javio, možda uredniku, možda tebi, da sa nekim utiscima o tome kako njegova knjiga izgleda? Ne znam, verovatno autori nekada sebe googluju i onda pronađu sva moguća izdanja širom sveta nečega što je njihovo delo izvorno.
Pa da, a mislim i da im izdavači šalju, pošto mislim oni moraju da dobiju prava za objavljivanje tih knjige i izdavači im šalju knjige, tako da oni su upućeni i neretko i oni na svojim sajtovima ili svojim profilima na društvenim mrežama predstavljaju te knjige. Da, dešavalo se da me kontaktiraju na Instagramu ili tako da se zahvali ili čisto da se jave, tako dalje. Meni je značilo, na primer, jedna saradnja koja se desila sa jednom francuskom pesnikinjom, Pascal Petit, čiju si knjigu odabrala da staviš na najavu, koja je kada je videla to izdanje koje smo radili u Trećem trgu, tražila da uradim i za njene dve knjige koje su bile objavljene posle u Velikoj Britaniji i u Velsu.
To su sve lepote tog posla o kome pričamo posle još malo muzike.
Je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait
Beograd 2.
Slušate Klub 2, na talasima ste Radio Beograda 2 i dalje u studiju Radio Beograda 2 Dragana Nikolić. Govorimo o knjigama i sada dok je trajala muzika govorile smo o tome kako postoje još neki umetnici koje, u koje gledamo, ugledamo se, čiji nam se rad dopada. I u tom smislu si žela da pomeneš neke ljude.
Da, žela sam da spomenem i našeg, to jest jugoslovenskog dizajnera i umetnika Boleta Miloradovića, koji je meni jako značajan i koji je uvek potpisivao svoje knjige kao lepotom knjige, bavio se Bole Miloradović. Eto, iz tih nekoliko reči kako može da se zaključi kakvo je on mišljenje imao prema tom poslu, prema knjigama i koliko je imao prosto poštovanja prema onome što radi i za koga radi.
Sigurno postoji nešto što voliš da radiš više, neki autori, neki književnici koji su ti omiljeni, neki koji čije knjige još uvek, na primjer, nisi bila u prilici da dizajneraš, a volila bi. Da li ti se to desi da čitaš neku knjigu, neko novo izdanje i pomisliš baš sam želela ja ovo da uradim, a nisi?
Da, ima toga i pa i nadam se da će možda i nekada da biti prilike. Jedan od mojih omiljenih pisaca je Julio Cortázar i volila bih da nekad uradim nešto za njega, na primjer.
Da, bilo je antologija njegovih priča nedavno, ali čini mi se da nije sve objavljeno, barem ne poslednjih desetak godina. U staroj Jugoslaviji možda i jeste, ali mislim da tu ima sigurno nečega da se pronađe, baš da se objavi, da ti dizajneriš.
Da, pa ja se nadam. Mislim, da, jesu postojala ta neka ranija izdanja i nadam se da će biti ponovo prilike da se obnove.
Da, pogotovo njegove priče. Mislim da su školice u nekoliko izdanja objavljene, ali da. Njegove priče i ima ih mnogo.
Jest.
I zaista nude i same su imaju toliko mesa.
Da, tačno. Mislim, ja znam da mi se on dopada i kao, ali sad ne mogu ni da zamislim kako bi to izgledalo kao raditi za njega. Tolika bi bilo čast da bih vjerojatno imala i tremu.
Da, mene bi zanimalo, na primjer, izašla je čini mi se, ediciji Reči misao, koja je uvek isto dizajnirana u tom smislu. Da. Njegove priče Tango povratka.
Jeste, ja baš imam tu knjigu. Da, tu i Apokalipsa u Solentina Meu. Čini mi se baš da je isto Reči misao izdata. A i lepo si spomenula tu ediciju koja je isto jedna od meni dražih. Iako se, ne znam, iako je ona uvek bila ista, ali je nekako prepoznatljiva, zanimljiva, sa jako lepom tipografijom, formatom, ako je jedna jako lepa džepna knjiga.
Ja ne znam ko je osmislio tako, ko je dizajner koji je osmislio tako jednostavno sve, a nešto što će ostati prepoznatljivo toliko decenija.
Da, stvarno nisam sigurno.
To moramo da istražimo posle ove emisije. Osim ovim poslom o kome smo govorili, ti se baviš i poezijom, eksperimentalnim filmom, raznim drugim delatnostima u kulturi, pa poezija. Koliko je ona sada za tebe važna? Koliko pišeš poeziju sada?
Pa, to je nešto što kao sada možda i malo skrajnuto, ali svakako to iskustvo nekog mog pisanja, mislim, koje se stvarno i ne trudim da nešto eksponiram, ali mi je mnogo pomoglo u radu, jer verujem da ako želiš da se baviš ovim poslom, onda stvarno voliš to što radiš, znači voliš i da čitaš i uživaš u poeziji ili u prozi ili barem želiš da razumeš to što čitaš, tako da mislim da je to jedna dobra spona.
I vizualna rešenja nekih pesničkih festivala su upravo tvoja, pa je to još jedne spone, da?
Da, to, to si dobro spomenula. To je, jedan od tih festivala je i festival Trećeg trga. Sa, to je izdavačka kuća sa kojom imam najdužu saradnju od otprilike 2007. godine i koji su mi nekako možda i najznačajniji u tom smislu, što su mi u vreme kada sam tek počinjala da radim nekako ukazali veliko poverenje na bukvalno neviđeno i dali mi priliku da eksperimentišem u radu i ne samo na koricama knjige, nego eto i na vizualnom identitetu festivala koji će se održati i ove godine, a po svojoj prilici bit će u online izdanju. Zanimljivo kod festivala Trećeg trga je da svake godine se izabere jedan od tih pesnika kome je posvećen festival kao slogan festivala. Znači, to je neka vrsta omaža tom našem pesniku i lepa prilika zapravo da se podsjetimo i te njegove poezije, a i da se taj stih nekako vizualno uobliči za taj identitet.
Vidjet ćemo ko će to biti ove godine. To još uvek nećemo da otkrivamo ili ti znaš?
Pa mislim da je bolje da ostane iznenađenje.
Da. Kako uopšte ući u taj svet dizajna? Kako se pozicionirati? Jer ti se baviš u tom smislu prosvetom i šta kažeš učenicima koji gledaju tvoj rad i imaju ideju o tome da se možda bave nečim sličnim u godinama koje predstoje?
Pa mislim da je dosta drugačije sada i drugačije u trenutku kad sam ja počinjala. Evo, onako ukratko ću da kao napravim jednu retrospektivu. Moja prva korica je rađena kao maturski rad na kraju završetku umetničke škole u Nišu. To je bila knjiga Branka Miljkovića. Zove se Propovedanje ljubavi i meni je baš nekako značajno i simbolički što je to bio baš taj pesnik, što je bio baš taj naslov knjige.
I što je bio baš Niš.
Da, što je bio baš Niš, njegov rodni grad. I meni je Branko naravno i tada i sada jako, jako značajan kao pesnik i onda stvarno sam to radila sa ljubavlju. Ali kako onda do druge korice, do treće, kad sam završila akademiju, prosto nisam baš imala kontakta niti neku saradnju sa izdavačima ili tako dalje, pa nisam znala zapravo kako nastaviti to dalje da radim. Možda mi je i pomoglo to što sam bila član jedne online zajednice koja se zove Bundolo, koji danas postoji. To je jedna zajednica ljudi koji pišu i objavljuju na tom sajtu i onda je u nekom trenutku trebalo da se uradi jedan zbornik koji bi onako objedinio tekstove tih mladih autora u jednu knjigu i ja sam ne mogu ni da se setim da li sam se ja sama ponudila ili je neko čuo da sam ja dizajner pa mi ponudio da to uradim, ali eto, to je bila jedna prilika koju eto sam želela da iskoristim i da uradim dizajn za tu knjigu i ilustracije. Onda i to je već bila jedna referenca sa kojom možeš da počneš da radiš nešto drugo. Znači, bitno je krenuti tako se onda desio i Treći trg i tako su se desili i ostali izdavači, prosto malo po malo. Ja sad ne znam da li bih mogla nekog nešto da savjetujem, prosto svako ima neki svoj put i sve se to menja jako brzo, ali ono što je meni bitno je da ako nešto voliš, ako nešto želiš da radiš, ne treba da odustaješ. Pa sad, da li je to dizajn knjiga ili nešto drugo, prosto bitno je i da veruješ naravno u to što radiš. I sad, da li ćeš to raditi, u početku volonterski i tako dalje, dok ne dođeš do nekog portfolija, do nekog kvalitetnog izbora radova koje si sakupio. Tako.
Sad tvoj portfolio je pun, je reprezentativan, ali ono što se promenilo posljednjih nekoliko godina, to je i samo prisustvo na globalnoj mreži, gde opet neko može da te pronađe ako mu se svidi tvoj rad sa bilo koje tačke na planeti.
Da, jeste. Pa, meni znači to što koristim društvene mreže da tako i mogu da predstavim svoj rad. Mogu ti reći da mi Instagram dosta mi je promenio percepciju u predstavljanju onoga što radim. Naprimjer, pošto tamo zaživao taj termin bookstagram, taj hashtag, da kažem, i da su se pojavile prosto te nove generacije koje se bave time da predstavljaju pročitane knjige fotografijama ili tako dalje, ili da pišu o knjigama, koje mi stvarno i daje nadu ljudi i dalje čitaju. Mislim, možda se menja forma, možda se menja društvena mreža ili tako dalje, ali mislim da se čita i sad da li je to, ne znam, Kindle ili iPad ili knjiga, bitno je da se širi dobra reč.
Šta bi preporučila našim slušaocima od onoga što si ti radila, ali možda nekih knjiga koje nisi, ali evo, šta ti pada na pamet sad za ove dane?
Za ove dane? Pa ne znam, evo, ti si spomenula Vislavu Šimborsku, na primjer, meni njena poezija kao i poezija ostalih Poljaka kao što su Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, jako zanimljiva i nešto što bih mogla da preporučim svima. Nešto što sam čitala u zadnje vreme, a na primjer, a da nisam ja radila, pa tu su, ima dosta na primjer i nekih naših autora koje bih možda preporučila, kao Jadranko Milenković, autorku iz Niša, ili ne znam, mogu da preporučim Lanu Bastašić takođe. Tako da verujem da ima dosta novih autora koji se pojavljuju i koji imaju dosta toga da kažu i da vredi pročitati.
Dragana, hvala na ovom današnjem gostovanju. Nadam se da ti je bilo prijatno koliko i meni, a i slušalcima. A bilo je prijatno i mojim kolegama u studiju. Tu su bili Nikola Trikuš i Zoran Tasić. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Hvala još jednom na pozivu.
Train come again, taken by the back to its pain. Come my heart, but it grew back, a heavy stone out of pain black. Now I don't know if I can love again. I don't know if I can love again. Here I am, a man without a name. I've been bad, but I don't go.
without a name. A man.